Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Marco Rubio 20. mayda ABŞ Senatının Daşarı Qatnaşıklar Komitetine geçirilen dinlenişikte hazır üstü taslamasının durmuşa geçirilmeğinin yurdun daşarı siyaset behbiyetlerinin xatırına olan onu aytti. Bu soruq ABŞ Kongresinin Yokorku Palatasını Montana Ştatını vekilçilik ediyen Respublikan Senator Steve Daines tarafından qozguldu. Senatın tebiği serişteler ve daşarı qatnaşıklar yalı bir neçe Komitetinin ağzası olan senator öz çıkışını ABŞ'nın daşarı siyasetine Merkez Aziya yurtlarının oranı var adı mesele qozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'dan çekilmeyi gödününe tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyaset behbiyetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsüz soğup, kendir ünsüz verilmeyen Yönü strateji Kıtay'dan ehemmiyetli olan başka bir kuncağı, Merkez Aziya ünsü
çekmeklilerini.
Deyip senatör aytti, ol bu sebitin geografik Kıtay'dan yerleşen yerini ayrıtiyin beylep, Hazar Denizi'nin üstü olan Türkmenistan'ın Azerbaycan'a çekilmeyi gödününü tutulayan gazı geçirici taslamasının ehemmiyetini, bu taslamanın Avrupa Birleşiği'nin energetika import uğurlarını diversifikasyalaştırmağına koşup bilecek koşuntlarını ünsü çekti.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebitte ulokan potensial var. Yönü onun peydalanılmayan. Muna masal hükmününü hazır üstü taslamasının bulmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciğini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometre olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirici torunu bağlanmak mümkün. Bir bari yoğu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gasoline pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senatör aytti, ol Türkmenistan'ın tebii gaz qorları boyunca dünyada öňüne barjy yurtların xatarına bolanyny belledi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünyada gaz qorlarynyň Gowrum boyunca 5-nji ýerde durýar. Bir ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar suw sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň behwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
Deyip senator soruq verdi. Devlet sekretari bu soruqı havu deyip cevap verdi ve bu uğurda Birleşen Ştatların regional ve ilçihanalar derecesine daşarı siyaset işini kurumalaştırmağının mühüm olan onunu utadı.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly see...
Menin kırımcı, sizin bunu düşündürüz tarihinizden çen tutursa, bunun cevabı havu olur. Men ol uzayınlığı 20 mil boljak tepleji boyunca hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munyň dünýäde heňe gelýändigini aýdyp
bilerin.
Deyip Rubio cevap berdi. Senator Deyins özünün noyabrda Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı amala aşıran saparlarına sarılanıp sebit yurtlarının Birleşen Ştatlar ile sınışıklı katlaşıkları yolu koymağı isteği bildiriyenliğini aytti. Yatasak ol geçen yılın noyabrına Türkmenistan'a sapar edip Prezident Serdar Berdi Muhammed filan doğuşluk geçiripti. Şonu devlet televizyonu vatanı haberleri gepeşigi bu doğuşlukta Türkmenistan ile Birleşen Ştatların arasında hususana sevda maya koyma ve huvanın ütkümünü karşı görüşmek babatta iki taraflayın katlaşıkları berkitme. ýetmäge aýratyn üns berilendigini habar berdi. Türkmenistan öňünden bäri Hazar deňizinden üstülen gaz geçirji çekip TV gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päthil berýän hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe sebäpleriň bolmagyny aýdýar. Rusiyanın Ukrayna alıp bariyan çoduşunun arasına Evropa Birleşigi yanğış seriştelerinin importları boyunca Moskva qarşılığı azaltmağa çalışıyar. Birleşen Ştatların Prezident Donald Trump ödünün ilkinci prezidentlik möhletini Türkmenistanın Şolvatkı Prezidenti Qurbanulu Berdi Muhammedov yazan utlu uxatlarının birini Xadarüstü taslamasının durmuşa geçirilmeyini höveslendiripti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Öwsan Anurwan. Türkmen hakimiyetleri millilik ve vatansöycülük talaplarını güçlendirip zordan güzeran aylayan adamların eklencini kıyınlaştırıyorlar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Teğe talaplar toyhanı, restoran, garvanşhanı deskalarından başlanıp köçelerde ulanılayan hususu avtuloğlar hem ölçün alıyor. Balkanlığa kavarçımız bu teğelerin bir hepte uğrak olur eşitlendiğini, yönü olur varıdı resmi düşünür almak mümkünçülüğünün olmanlığına ediyor.
Balkan vilayetinin toyhanalarında ve garvanşhanalarında ilatı hizmet ediyen işgarlar için Täze giyim esik kody girdilip başlady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulyşyň restoran işgara aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmalydyrly. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şiklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesenli tədi milli lüvası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik ya da vatansöycülük talapları dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarlar hem işçengleşip başlat deyip havarça aytti.
Türkmenistan yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap sürüjleri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadatnamasını 3 yıllap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan sürücü aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinine pikirin aydan bir neyse Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhun baydağı depelemeği hem ulu bakanı volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvettesi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Adatlığın sökvettaşlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtinini büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin taşını bayda asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kim talep ediliyor.
Bu hükmani her öyde baydak prezident suratı asılgı bolmalı edildi. Mezvur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sözcülük dörödüp bolmayar. Vatanı söydürmek için büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mecburi çağrılar neticesinde bir dövüm çöreğizar büccet işgarlarını halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürücü aytti. Sökvettaşlarımızın kevirinin pikirine göre vatanı olan sevgi vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgarının artık maç aylık yok. Ol bu dağıtları maşgalasının çağrılarının rızkılığından kesip alıyor.
Deyip Türkmen masalı pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boynuna dakken vatan sözcülük biznesinin yönüki adamları diňe ziýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe Türkmenistanyň watany, döwlet nysanlaryna bolan syýlaw hormatyň ýokarlanmagy üçin 100 minläp watandaş daşary ýurtda däli watanyny gazanç edýärli şert töretmeli. Bay bolar ýaly halky gow aylyk rehmet hakky tölenmeli.
$30 pensiýa, $100 aylyk alyp maşgalada iýjek nahary gaýygy Türkmenistany nädip watanyna seýsin. Ol adamlarda söýgü diýen duýgunyň ornuny nädip çörek tapmaly diýen alada bar. Kimler tenni satyp çörek tapýar?
Deyip söhbetdaşımız aýtdy. Türkmenistanyň döwlet baýlygy hakynaky kanunyna, beýleki döwlet nysanlary baradaky kanunlarda olaryň şekilleriniň naharhany işgärleriniň eşiklerine satylmagy, hususy ulaglaryň we jaýlaryň törünü belemegi. Bu meselede häkimler derejesinde berilýän görkezmeleriň yerine ýetirilmegi barada hiç bir zat aýdylmaýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ahal welaýatynyň gullyk borcuny ýerine ýetirýän eskerler Sewitin gowçy meýdanlaryna otag we ýekeleme işlerine çekilip başlany. Bu ýagdaý eskerleriň gullukdan gaçmagy synanyşmagy bilen bagly wakalaryň köpelmegine hem-de otly we awtobus mendirlerini harwy gödäwçiligiň güýçlendirilmegine getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Günorta Sewitin tejeni we kaky etraplaryna şeýle Duşok şäherçesine çağırış boýunça harby gullugy berilenin eskerleriň köpçülükdäki gowçy meýdanlaryna mejburi rehmete çekilip başlanyklaryny habar berýär.
Gowçanyň otag we ýekeleme işlerine çekilýän eskerlere pil, kätmen we orak ýaly gurallar ýetmezçiligi diýär. Olaryň ellerine ellikde berilmeýär.
Deyip Sewit ýaşaýy ýzyra aýdýar. Ýagdaýdan habarly çeşmeler harwy ýoly başçylaryň ýerine ýetirilen oba hojalyk işçileriniň öwüdine ýer eýerlerinden töleg kabul edip alýanlyklaryny aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça harwy häkimetlerden resmi täsbir alyp bilmeýär. Türkmenistan paýtajylyk pudugyny mejburi rehmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Bu ýagdaý soňky ýyllarda diňe bir paýty ýygyn möhümi bilen çäklenmän eýsem gowçanyň otag ýekeleme we çürtüm işlerini hem öz içine alyp başlady. Resmi metbugat aprelin ahyrky keptesini gowçy ekiş möhümünün tamamlayıcı tapkurda baryanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 12-nji maýda welaýat häkimleriniň iş maslahatyna salgylanyp şu günler gowçanyň hatarary bejergi, otag we ýekeleme işleriniň alınıp baryanlygyny, käbir sebitlerde göwgürüş suwunyň tutulýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Günorta welaýatda harby gullukçylaryň mejburi rehmete çekilip başlanmagynyň fonuny gullukdan gaçmagy synanşan eskerleriň köpülmegi bilen otly we awtobus mendirlerini harby gödäwçiligiň güýçlendirilendigini habar berýärler.
Soňky wagtlarda gullukdan gaçan eskerleriň sany artdy. Şonuň üçin harby terkerdeler otly we awtobus mendirlerinde iri magistrallarda akı postlarda nowatçylygy ýola goýup başladylar. Olar postlarda awtologlaryň içini barlap gullukdan gaçan eskerler gözleýärler.
Deyip bir harwy terkerde anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Etkerleriň gowçy meýdanlaryna ki iş şertlerinden habarly çeşmeler harwy terkerdeleriň etkerleri tas zor bilen ýenýäli iş işlemäge mejbur edýändigini aýdýarlar.
Öňden bäri gullyk edip ýören etkerler, ýaş etkerleri bol çalt, oturanyňy görmäýin. Öz deň dostlaryňdan ýyzy galsaň taýak ýersiň diýip haýwat atyp otağa tutturýarlar. Islan wagtyň suwam içip bolmaýar. Diňe harby terkerdeler ruhsat berende suw içip ýa-da dinjal bolýar.
Deyip anonim afetçer Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçylarymyz geçen ýylyň sentýabr aýyna Balkan welaýatyna etkerleriň oba hojalyk işlerine mejburi çekilme bilen bagly käbir hadiseleriň harby prokuraturalar tarapyndan hasaba alynanyny habar beripdiler. Hatta bu hadiseler bilen bağlılıkta bir näçe harwy terkerde wagtlaýyn tutsagda edilipdi. Şonu afetçeleriň etkerleri hususy hojalyklara işe paýlama bilen bagly wakalaryň üstü açylypdy. Harwy pudokdaky çeşmeler ahal welaýatynyň hem etkerleriň terkerdeler tarapynyň gowçanyň otag we ýekeleme işleriniň başga işlerde mejbur edilýändigini aýdýar. Ýaňy ýakyna bolup geçen şeýle hadiseleriň birini terkerdeler öz garmagynyňky etkerleri tejen deriýasynyň bağlyk tutdurupdyrlar.
Ýaş etkerler uzaklugun suwun içinde gidip bağlık tuttular. Oların tutun varlıkları harva fiserler tarafından paylaşıldı. Artın varlıklar satuva çıkarlıyar. Ama bağlık tutun eskerler bağlıksız koyuluyar.
Deyip çeşmeleri aydiyar. Bu vakanın şayiatları deryada uzaklugun suwun içine girip bağlık tutun eskerlerin arasına sırkavlap sağlık yağdayı yaramazlaşan eskerlerin hem balonun aydiyarlar.
Olara kadali sağlık becergesi berilmeyar. Kaytan sen işten kaçmakçı olyarsın. çöğü süreyersin deyip oların üstüne hayvat atyarlar.
Deyip harvus erkerden diyar.
Yaş eskerler polyan zatlara çıdaman kulluktan kaçarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Azatlık radyosu bu mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın korunmak ministerliği ile haberlaşıp koşma için mağlumat alıp bilmeyar. Azatlık Türkmenistan'ın yaralı güçlerine yol verilen kanun bozmalar, korrupsiya hadiseleri, eskerlerin ve harvus erkerdelerin yaramaz kulluk şertleri varada irgiderlik haber verip geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündülüğü geplesikimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Kursk sebtine karasılmadık tapar etti. Geçen yıl Ukrayna güçlerinin Kursk'a girmeği bilen sebtin bir bölüge vaktlayın eyelenipti. Bu Ukrayna qoşunları sebti terk edininden son Putin'in bu yere ilkinci taparı boldı. 21-nji maýda döwlet telewizionasynda görkezilen videoda Putin'in yerli ýaşaýjylar bilen duşugy hemde sebtin häkimi wezipesini ýerine ýetirji Alexander Hinstein bilen gepleşik geçirýändigi görkezildi. Geçen ýylyň awgust aýynda Ukrayna güýçleri garaşylmadyk ýagdaýda Russiýa girip Kursk sebtiniň takminan 1400 kvadrat kilometr meýdanyny gözegçilik astyna alypdy. Geçen ay Moskva Ukrayna qoşunlaryny sebti terk etmäge mezbur edendigini we çözüşüň dolu tamamlanandygyny ýygnan edipdi. Putin'in bu tapary onuň Ýewropadaky 2-nji jahan urşundan bäri iň iri we gany çaknaşygy bolan Ukrayna urşuny tamamlamak boýunça geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini giýjikdirip, gepleşik stolunda pozisiýasyny güýçlendirmek maksady bilen mümkin bolduguça köp ýer eýlemäge finansiýandygy baradaky aýplamalaryň arasynda amala aşyryldy. Geçen hepte Rusya'nın ve Ukrayna'nın vekilleri ursa bet etmek maksadı bilen 3 yıldan gowrak wagtdan soň ilkinji gezek 100-100 gepleşik geçirdiler. Emma gepleşiklerde uly öňe gidişlik bolmady. Sol sebäpli Amerikanyň prezidenti Donald Trump 19-njy maýda Putin bilen 2 saatlyk telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň netijesinde Moskwa ok atyşlyklary bet etmek boýunça şertleri öz içine alýan memorandum taýýarlajakdygyny wada berdi. Finçiler ve Evropalı diplomatlar bunu Kremlin bil katlayın giziktirmesi deyip hiyatetlendirdiler. Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio 20. mayda senatında Sarat Nasıklar Komitetinde çıksa edip, Trump'ın Moskva'a karşı tədi sanksiyaları girdimekten saklanyandığını. Sebebi onun hazır sanksiya hayvatı atılsa Rusların gepleşiklerden çekilmeginin mümkindigini ve onların gepleşik stoluna oturmağına mümkinçilik vermegi kımmatli hasaplayandığını aytdı. Evropa Birleşigi ve Britanya 20-nji maýda Russiýa garşy täze sanksiýalar bukçasyny kabul etdiler. Evropa Birleşigi EYM täze we giňgerimli çäklendirmeleriň nowatdaky tapgaryny meýilleşdirýändigini mälim etdi. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov bolsa Moskwanyň gepleşikleri bilkatlaryň giýjikdirýändigi baradaky aýplamalary red etdi we ähli taraplaryň ýagdaýy çözmek urunda dinamiki iş alyp barýandygyny aýtdy. Prezident Trump 4 ay mundan odal wezipesine girişil bäri, Ukrainadaky urşy toktatmagy, daşary siýasatynyň iler tutulýan meselelerinin birine öwürdi. Mart ayında Trump iki tarapyň hem 30 günlük ok atyşlyklary bet etmek ýalasygyny derrew kabul etmegini talap edipdi. Ol bu talaby bir näçe ýerde gaýtalap, ýaraşyk düzgünlüğini bozan ýurtlaryň sanksiýa tezi war edilejekdigini hem duýdurupdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky ak taýmyň tiklewini kabul eden bolsa da, Putin Ukrainanyň ozal Russiýa tarapyndan anneksiýa edilen ýerlerini ikrar etmegi, ýurdun Harwitaýdan bitarap bolmagy ýaly şertleri öňe sürüp, bu tiklewi kabul etmekden ýüze wurdy. 19-njy maýda geçirilen telefon gepleşiginden soň Trump bu ugrudaky tagallalardan çekilmäge taýýardygyny ýazadan ýaly göründi. Diplomatiki çekişmeler dowam edýän wagty, iki tarap hem söwüş meýdanlarynda bir-birine garşy hüjümlerini dowam etdirýärler.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Ýewropa Birleşiginiň Russiýaga garşy täze ýepýaňyza girden 17-nji sanksiýa bukçasy baradaky habaryň tiýatkym guranok. Emma Ýewropa liderleri eýem inni görüljek çäreleriň üstünde işleýärler we olaryň germiniň has uly boljakdygyny aýdýarlar. Ýöne Kevr analitikler Ýewropa Birleşiginiň eýem köpürde özünde bar bolan iň gow kartlary ulanan onu we inni köp kartynyň garmanyny hususan Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşiklerini iteri berýän Washingtonyň bu çäreleri goşulmak islemeýändigini duýdurýarlar. Bizde bar bolan we inni oýnanmaly kartlar esasan bu meselede bize Birleşen Ştatlaryň zerur bolan çäreleri ölçün alýar diýip Düýwi Kiýewde ýerleşýän Keseýe Institutynyň ulum barlygy merkeziniň uluk tutatçysy Benjamin Hilgenstock Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Has anygy bu Russiýanyň newit gazyny dünýä bazarlarynyň ulum ötçörlerde çykarmak bilen baglanşykly diýip ol Hindistan, Hytaý we Türkiýe ýaly ýurtlaryň ABŞ-nyň goşmaçy sanksiýalar bolmazdan Russiýanyň işlerini satyn almagyny betetmejekdigini hem sözüne goşdy. Ýewropa liderleri 10-njy maýda Moskwa Washington tarapyndan teklip edilen 30 günlük ýaraşyga razy bolmasa Russiýaga garşy uly sanksiýa girilmek haýbatyny atdylar. Olar bu talaplaryny ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen utgaşdyrmak netijesinde edýänliklerini aýtdylar. Bi oýun düzgünlerini üýtgeden pursat ýaly bolup görünmeli. Ýöne transatlantik ylalaşyk uzak saklanmady. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 19-njy maýda Trump bilen eden telefon gurulmasyny atyşygy betetmek wadasyny bermedi. Ýöne Trump bu söhbetdeşligi öwdi we ABŞ-nyň täze sanksiýalaryny ýalan etmäge ilgerik görünmedi. Ol häzir bu sanksiýalaryň girdilmeginiň geçirilýän gepleşikleri howpasyna salmagynyň we ýagdaýy has erbetleşdirmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Ýagdaýyň has düşnükli bolmak üçin geljekde girilijekdigi ýaňdyrylan ul sanksiýalar diýilýäniň Ýewropa Birleşiginiň 20-nji maýda ýalan edilen çäreleri 17-nji bukça bilen hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugyny aýtmak gerek. Sebäbi bu sanksiýalar eýem bir näçe wagtdary işlenip duýulýardy. Ýewropa liderler belki de öz başlyk ýagdaýda ABŞ-nyň gatnaşmalygyny nähiller bir uly zat etmeli ýa-da olar bir ýerde boş gaýwatat ýanyaly bolup hem görünüp biler. Olar bu işi edip bilermi? Litwanyň daşary işler ministri Kestitus Budrys bu meselede oňyň pikir edýär. Ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Ýewropa Birleşiginiň Orsiýetiň energiýa eksporty boýunça edýän tagallalaryny iki hissä artdyryp biljekdigini aýtdy. Biz Orsiýetiň büdjetine girýän esasy girdejigini we uruş maşynyna girýän esasy girdejigini durulmaly. Bu gaz, newit, suwuklandyrylan gaz eksporty. Biz bulary durulmaly diýip ol aýtdy. Emma hakykatda Ispaniýa, Gollandiýa we Belgiýa ýaly ýurtlar iş ýüzünde bir ýyl olorkularından has köp suwuklandyrylan tebigi gaz import edýärler. Budrys bu meselede dünya bazarına alternatifların köp bolmagyny salgylandy. Ow, olar gaty gymmat. Bu bile ören gymmat düşer. Biz olary alyp bilmez deniýäli sözler eşdilýär. Seredin, biz Litwa bu işi eýýäm etdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýöne bahalar baradaky deliller sanksiýalaryň özlerine ýetirýän ziýanly täsirleriniň Ýewropa Birleşigini odal hem ýa-da çekenligini we geljekde hem saklap ýa-da çekip biljekdigini görkezýär. Sanksiýalar diňe ýagdaýda öz isleýişimizden hem has aňryp gitmäge tayyar bolan pursatymyzda ulu bolup biler diýip Birleşen Paçalyk Hyzmatlary Institutynyň Düýwi Londonda ýerleşýän Ulum Barlyk Merkeziniň hünermeni Tom Keating Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Munyň bilen men diňe biziň öz ykdysadyýetimize belli bir derejede zarwuryan sanksiýalary girizmek islemäge tayyar bolup biljek wagtymyzy nazarda tutýarmy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.